realitete ekonomike.
Ekonomia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premte në orat 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Realitete ekonomike. Kemi nderin të jemi në mjedisit e punës të kryetarit të Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar, nga specialistët më të mirë që kemi në nivelin të zhvillimit rural, të gjyrit ushqimor dhe ndërmjetësisë sonë, zotin Agim Rapaj. Zoti Rapaj, faleminderit në mirë.
Faleminderit, mirëseardhje fatos.
Zoti Rapaj, është miratuar buxheti i shtetit për vitin e ardhshëm 2024 dhe nga fondi i gjithë ti një fond prej 14.18 miliard lekësh jepet për zhvillimin rural, për përgjithësinë për vitin e ardhshëm. Në këtë fond, qeveria ka rritur me 1/4 në krahasim me këtë vit që flasim, që jemi tani 2023, fondet për ujitje pullimin dhe për sigurinë ushqimore dhe certifikimin. A është qasja e durë sipas jush? Në një rast se po, pse?
Po, është qasja e durë, për arsye sepse ujitja dhe pullimi që lidhet drejt për drejt me prodhimin, që lidhet drejt për drejt me rezultatet ekonomike të prodhimit, me kostot, që lidhur drejt për drejt me situatën që ne po kalojmë tashmë të turizmit, ndërsa siguria ushqimore natyrisht që është një nga fjalët kyçe që ne duhet dhe kemi pasur parasysh në këtë buxhet, projekt buxhet, akoma s'ka kaluar në parlament nën përnen. Kështu që të dyja, edhe ujitja dhe kullimi, edhe siguria ushqimore janë shumë të rëndësishme për vendimtarinë në zonat rurale veçanërisht, për ushqimin, por edhe për turistët.
Duket se kjo fjala e qasjes së Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është topjarësh bashkimi operatorëve në këtë sektor realisht i etik për ekonominë tonë, me ndim që zhvillimi rural, bujqësia jonë, këngjiri e ushqimit na kanë mbajtur dhe në vitet më të vështira të ekzistencës tonë në këto 3 dekadë të fundit. Komenti juaj lidhur me këtë qasje?
Bashkimi operatorëve është një proces i vështirë. Është proces i vështirë sepse kemi në një ligj që quhet ligji 7501 për tokën, i cili e ka ndarë tokën për banor, për frym të popullsisë dhe kjo bën pengesën kryesore që bashkimi operatorëve është i vështirë. Është i vështirë sepse toka nuk bashkohet për disa arsye edhe të qëndrueshme. E para, jo të gjithë operatorët kanë tokë me prodhimtari të njëjtë. Jo të gjithë operatorët e kanë tokën të ujitshme ose jo. Jo të gjithë operatorët e kanë të mekanizuar tokën ose të pa mekanizuar disa. Shumë faktor. Disa operatorë punojnë për tregun edhe për eksportin, disa punojnë për konsumin vetjak dhe të blegtorisë tyre. Kështu që në këtë kolorit problemesh, janë të dyja bashkë, është shumë e vështirë bashkimi. Është i vështirë bashkimi, kemi provuar për 30 vjet dhe nuk kemi arritur të bashkojmë tokat, pasurit, asetet, për arsyen që thash, e para është ligji 7501, e dyta është diversifikimi i madh terreni jon i veçantë që ne kemi kodër, mal, fush dhe shpërndarja e tokës për një operator është në këto të tre zonat, në kodër, në mal dhe në fush, dhe kjo bën përsëri atë vështirësinë e madhe të bashkimit. Por çfarë po punohet dhe çfarë ne kemi sugjeruar? Ne kemi sugjeruar kooperimin dhe koordinimin të operatorëve, por edhe koordinimin me subjektet publike dhe private në mënyrë të tillë që përmes kooperimit dhe koordinimit, përmes këtij procesi, ne të arrim të minimizojmë efektet negative që ka ligji 7501 dhe efektet negative që ka ferma jonë e vogël në sipërfaqe edhe në veprimtari. Këto përmes kooperimit dhe koordinimit që është i mundur, që kërkon pak investime, po që kërkon më shumë informacion dhe ndërgjegjësim, ne mund të arrijmë që të kemi një subjekt në zonat rurale kompetitiv, të ketë mundësi që të konkurrojë brenda vendit, por të konkurrojë edhe jashtë. Si rezultat i këtij ligji, në Shqipëri janë krijuar 3 grupime fermerësh. Fermerë që punojnë për vete dhe për blegtorinë e tyre, por kanë tokë më tepër nga çka u takon. jo nga çka u takon fakt, por nga sa ata kanë mundësi që të punojnë. Ka një grupim fermerësh që kanë tokë, kanë asete, por nuk prodhojnë dhe një sasit të për treg, por nuk e qojnë do të në treg. Ka dhe një grupim pëstaj që është i konsoliduar, ka fermat të mëdha, ka me sipërfaqe të konsiderueshme dhe punon për treg dhe për eksport. Ky grupim është grupimi që duhet furnizohet nga dy grupimet e tjera, por ky proces nuk po ecën ashtu siç duhet dhe prandaj ne themi që të kooperojnë të tre grupimet në mënyrë të tillë që grupimi që punon për treg dhe për eksport të jetë grupimi më i fuqishëm siç është, por të jetë grupimi në rritje.
Një nga qasjet e re ose objektiv që ka dhënë vetes Ministria e Zhvillimit Rural dhe Bujqësisë, zoti Rapaj, është dhe sjellimi i artës së eksportit bujqësore. Së bashku kemi qenë dhe kemi diskutuar lidhur me një eksperiencë shumë të mirë ku edhe kashi që ju profesionale Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar ka qenë protagonist që ka të bëjë me rritjen në 10 herë të eksportit të vaje të ullërit në Italinë në Shqinje. Si shikoni këtë qasje dhe këtë angazhim edhe të strukturës së ministrisë? A do të vijoni dhe bashkëpunimi në mënyrë të tindimoni ata që kjo hartë realisht të zgjerohet, sidomos me tregjet elitare? Italia është një tregë elitar dhe këtu në të tavolinë me ju kemi qenë, kur juve jeni shprehur që përmes Italisë vaju në ekstra e vjerë që një vjerit kanon dhe në shtetë dhe tjera elitare, me tregë të rëndësishme.
Ato s'kash dhjetë që është edhe partner dhe oponent i ministrisë dhe i qeverisë. Në rastin konkret, për eksportin ne i partner më shumë se sa oponentës. Një i partner më shumë sepse ne i dim problemet që janë dhe ju përmendët vajin e ullirit dhe është realisht një nga produktet që për vitin e kaluar meti stok prej disa vitesh, nuk lejoaj të eksportohej, nuk kishin mundësi fermerët për ta eksportuar për arsye të ndryshme. Përfundimisht, bashkimi, kooperimi dhe koordinimi bëri të mundur që të çelët eksporti vajit për Itali nga 70-80 tonë që ne kishim eksportuar në vitin 2022, në 2023 ka kaluar 7000 tonë dhe në vendet e BE-s, kjo për herë të parë në vendet e BE-s eksportohet vaj shqiptar. Pse ndodhi? Ndodhi për arsye sepse kooperuan dhe koordinuan 14 subjekte. Të dy ministrit, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Shqipëri, Ministria e Bujqësisë dhe Pulitarisë në Itali, të dyja së bashku arritën që të eliminonin barrierat burokratike, disa barrierat cilat ishin për arsye më shumë politike, të bllokimit të vajit të ullirit për arsyet e tyre andej. Përfundimisht, mirë kuptimi, arriti që ne të futemi në tregun e Bashkimit Evropian me vajin e ullirit. Dhe kjo çfarë bëri? Arriti çmimin nga 3.5 euro në 5 euro dhe njëkohësisht hapi rrugën edhe për vijimsin. Ne kemi potencial shumë të madh të vajit të ullirit, ekstra të vidjer, ne prodhojmë rreth 30.000 tonë në vitet me prodhimtari të bollshme, por konsumi jo nuk shkon më shumë nga 15-16.000 tonë. Kështu që ne na ngelen 10 deri në 14.000 tonë, na ngelen për të eksportuar. Ne kemi eksportuar 10.000 tonë në total me çmimin 3.5 euro, që bëjnë 35 milion euro. Çmimi minimal i vajit ekstra të vidjer i standardizuar dhe i certifikuar nuk është më pak nga 10 euro. Dhe në qofë se ne do të tre fishi, është 100 milion euro. Kjo është edhe më shumë ajo që ka ne kemi synuar. Por këtu janë bashkuar gjithë, sektor privat, sektor publik, në Itali dhe në Shqipëri, dhe u bëhe mundra i rezultat që unë ju thashë.
Si po punohet në gjykimin tuaj për vaksinimin, certifikimin, se duken për përpalësi të qeverisë edhe për mes bugjetit për vitin e arshën, për akreditimin e laboratorëve që kemi?
Shqipëria në vendet e Ballkanit është e vetmja që ka një grup teknik të Global Gapit, të njohur nga Global Gapi ndërkombëtar, që koordinon dhe stimulon certifikimin Global Gap në përgjithësi. Dhe në veçanti, certifikimi Global Gap është një certifikim që kërkojnë supermarketet në vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjerë, dhe është një ndër elementet kyç që ne duam të rrisim më shumë prodhimet e certifikuara dhe veçanërisht certifikimin e subjekteve, të atyre subjekteve që janë në grupime, këto që përmendëm më sipër, që kanë mundur të koordinojnë veprimtarinë e tyre. Ky është elementi pari rëndësishëm. Pra, Shqipëria nga 50 hektarë që ka pasur certifikuar me Global Gap, këtë vit ka shkuar në 500 hektarë dhe ne shpresojmë që të trefishohet në vitin që vjen, për arsye sepse edhe ajo që ju përmendët, Ministria ka vënë një në skemën kombëtare, e ka vënë si një zë të veçantë subvencioni për certifikimin Global Gap. Do të thotë që certifikimi është cilësi, cilësi është vlerë, dhe ne përmendëm se sa është vlera tek vaji ulliri nga rritja e cilësisë. Për këtë arsye është përqendruar dhe vëmendja jonë në këtë drejtim.
Pyetja e fundit, zoti Rapaj, si është përgatitja jonë dhe shpresoj që realisht kashit të jetë një partner i rëndësishëm siç keni qenë për çdo aktivitet me rëndësi në zhvillimin rural të vendit tonë, për fondet i parë tre ku qeveria ka aplikuar për të nënt masat e programit. Pra është një kapërcim shumë i madh, do të thoja edhe cilësor, por edhe me sfida shumë të forta nga katër masat e i parë të dyshit që neve kemi patur realisht një zhvillim shumë të fort në nivel të përthitjes së fondeve në nënt masat e i parë tresh.
Programet i parë për Shqipërinë janë mjaft të rëndësishme. Siç janë shumë të rëndësishme gjithë fondet grant që Shqipëria disburson nga donatorët e huaj që operojnë në vendin tonë. Por BE-ja është pjesën kryesore të donacioneve në Shqipëri dhe programi më i madh i BE-s është programi i parë. I parë dyshi është programi me 94 milion euro që Shqipëria arriti një sukses në disbursim, që u disbursuan dhe u lidhën kontratat për 94 milion euro, është një rezultat i kënaqshëm
100%
dhe 100%, dhe unë këtë kam quajtur dhe vazhdoj ta quaj histori suksesi. Elementi dytë i rëndësishëm ka të bëjë me përgatitjet për i parë treshin, që u bëm përsëri përmes një procedure mjaft transparente dhe u arrit që BE-ja të miratoj për Shqipërinë 146 milion euro. Një rritje ndjeshme nga i parë dyshi. Njëkohësisht pati një rritje edhe të masave, të numrit të masave që mbështese i parë dyshi ishin 4 masa, ndërsa i parë të treshi mbështet 9 masa. Kjo do të thotë që Bashkimi Evropian është angazhuar më shumë në tek i parë treshi në sasi, por edhe në gjerësi. Ne kemi parasysh që tashmë janë futur masa si ajo e grupeve lokale të veprimit, që është një mas mjaft e dobishme për ecurinë e IPART-it në tërsi, por edhe për situatën që ne kemi, janë futur masat asistencës teknike, janë futur masat të pyllëtarisë, janë futur masat të rrugëve rurale. Gjitha këto së bashku e kompletojnë atë gamë të gjërë që ka nevojë ekonomia rurale në Shqipëri. Pra, ka një moment tani që duhet ta përmendim, po jemi në pritje të hapjes së IPART-treshit, për arsye të një strukture që ka punuar për kontrollin e vlefshmërisë, për kontrollin e eficiencës të programit i parë, kuptohet që programet e fondeve grant kanë një kontroll të rrept dhe kanë një veprimtari të ethshëm, të spikatur për sa i përket çështjes së kontrollit. Kalojnë 5 filtra deri në momentin që këto fonde të shkojnë atje ku duhet.
Ju thash se ju kërkoj ndjes këtë e fundit, por në fakt, nëse më lejoni edhe një zoti Rapaj, ju përmendët pak agroturizmin. Ndërkohë që kemi patur një vit turistik shumë të vëlitshëm për vit për vendin tonë, praktikisht me pritshmëri të tej kaluarat. Në gjykimin tuaj, lidhja është organike mes zhvillimit rural dhe turizmit që po ecën tek ne, dhe a besoni që për vitin e ardhshëm do të kemi një rritje edhe të prodhimit bujqësor dhe të gjithë hallkave të zhvillimit rural, edhe të ndikuara nga prurja e turizmit?
Viti kaluar që e një vit bumi për Shqipërinë, përse përket numrit turistëve edhe koloritit tyre nga shumë vëndet të botës. Shqipëria, pavarësisht nga ky bum, arriti ta përballoj me sukses këtë fluks turistësh nga të gjitha vëndet, arriti ta përballoj me sukses për disa arsye. Arsyeja e parë është që ne kemi akoma një popullsi të madhe në zonën rurale që vëndet e tjera nuk e kanë. Njëkohësisht, emigrantët tanë përmes remitancave kanë ndërtuar në zonat rurale ambiente mjaft të përshtatshme për turistët dhe për agroturizmin. Nga 13 subjekte që ne kemi pasur 3 vjetë më përpara, para se të fillonte i Pardi, 4 vjetë më përpara, sot janë mbi 200 e ca subjekte që punojnë në funksion të agroturizmit. Po, ka një rritje të ndjeshme, po njëkohësisht edhe tradita jonë e mikpritjes, sidomos në zonat rurale, vazhdon të jetë mjaft e fortë dhe turistët ndjehen mjaft mirë. Njëkohësisht llojshmëria e prodhimeve tona që ne kemi, një llojshmëri të mjaft të madhe të frutave, të perimeve, të gjithë llojit ushqimeve, të blegtorisë dhe ambienti jonë që është një ambient i përshtatshëm për sa i përket kushteve që kërkojnë turistët, ka bërë të mundur që ne ta përballojmë këtë dhe shpresoj që do të vijë edhe në vijim ta përballojmë me sukses.
Zëria, faleminderit për këtë intervistë.
Faleminderit ju. Faleminderit ju që vini dhe na bëni pyetje të tilla dhe trajtoni probleme të tilla.
Të nderuar televizikues, faleminderit që ndoqët dhe mirë pashim takimin e ardhshëm.
Realitete ekonomike.
Ju përshëndesim miq. Me Radio Ejani vim pra njush. Orë pasore me lajmet më të fundit nga vendi dhe bota.
Radio Ejani, takim miqësor.